Για να συζητήσουμε λοιπόν για αυτήν την απόφαση, έχουμε κοντά μας τον νομικό εκπρόσωπο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, τον κύριο Βασίλη Παυλόπουλο. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Καραλή.
Να είστε καλά και εμείς για την αποδοχή. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τρέξει, έχει μιλήσει, έχει αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο και σε εμάς και στα μέσα φυσικά. Σε τι κατάσταση είστε λίγες ώρες πριν βγει αυτό το πολυπόθετο αποτέλεσμα?
Εντάξει, τώρα πλέον ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες τόσο της διαπραγμάτευσης αυτής της πολυμηνής όσο και της ενημέρωσης μετά των μελών μας εδώ και 4-5 εβδομάδες αν θυμάμαι καλά, όταν και βγήκαν στον αέρα οι συμβάσεις. Ήταν η αλήθεια μια κοπιαστική περίοδος, αλλά τώρα αναμένουμε το αποτέλεσμα. Όπως έχουμε πει σαν διοίκηση, όποιο αποτέλεσμα είναι αυτό από την γενική μας συνέλευση, αυτό και θα σεβαστούμε και θα δουλέψουμε για το καλό του Παναθηναϊκού με βάση ό,τι πήρουν, ό,τι πούν τα μέλη μας.
Χαρακτηρίζεται στα σημερινά πρωτοσέλιδα και όχι μόνο στα σημερινά και στα ρεπορτάζ των site ως ιστορική ημέρα η σημερινή για τον Παναθηναϊκό. Την αντιμετωπίζετε και εσείς στον Σύλλογο ως τέτοια?
Ασφαλώς και την αντιμετωπίζουμε σαν ιστορική ημέρα. Όπως ξέρετε πολύ καλά και το ξέρει και ο κόσμος, η διπλή ανάπλαση είναι ένα project το οποίο έχει ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια πριν, άνω των 20. Έχει περάσει από πολλά κύματα, συμβούλια επικρατείας, τα γνωρίζετε, να μην τα λέω. Οπότε γενικώς το θέμα του κηπέδου του Παναθηναϊκού, δεν μιλάω για την διπλή ανάπλαση αυτή η κατάσταση, η οποία δεν αφορά σαν project τον Παναθηναϊκό. Αυτό, η εγκατάσταση του Παναθηναϊκού σε νέες εγκαταστάσεις είναι αυτό που μας αφορά εμάς άμεσα και είναι κάτι το οποίο ο Παναθηναϊκός το θέλει πάρα πολύ. Οπότε πράγματι είναι μια ιστορική μέρα, διότι πιο κοντά δεν έχουμε φτάσει ξανά στο να υλοποιηθούν όλα αυτά. Είτε τέλος πάντων να μην υλοποιηθούν και να πάμε σε κάποια άλλη λύση, όποια και αν είναι αυτή, την οποία δεν μπορώ να τη γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι ιστορική ημέρα, διότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού καλείται να αποφασίσει ουσιαστικά για τα επόμενα 100 χρόνια.
Επειδή λέτε ο κόσμος του Παναθηναϊκού, από όσο γνωρίζουμε, δικαίωμα ψήφου έχουν 4.284 μέλη.
Ακριβώς.
Ωραία. Περιμένατε να είναι μεγαλύτερος αυτός ο αριθμός? Θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερος?
Θα σας είμαι ειλικρινής. Το πρόβλημα ξεκινάει από πολύ νωρίτερα. Καταρχάς, θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών στο σωματείο, στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό που λέμε. Όταν αυτή τη στιγμή το maximum των μελών εγγεγραμμένων στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό είναι 16.000, αν δεν κάνω λάθος, εκ των οποίων οι ταμιακώς ενήμεροι, δηλαδή αυτοί που ανανέωσαν τις συνδρομές τους ώστε να ψηφίσουν, ήταν μόλις 4.300, ας πούμε. Σαφώς είναι απογοητευτικά τα νούμερα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αριθμεί άνω των περί τα 2 εκατομμύρια οπαδών σε όλη την Ελλάδα. Εγώ θα περίμενα όλοι αυτοί να είναι εγγεγραμμένοι στο Παναθηναϊκό. Και αυτό θα έχει λύσει και τα προβλήματα του Παναθηναϊκού.
Σαφέστατα, εντάξει, μπορούμε να το αντιληφθούμε όλοι με το μικρό κόστος που έχουν για να κάνουν αυτή την εγγραφή ή την ανανέωση. Πόσο σημαντικό έσοδο ταυτόχρονα θα ήταν για τον Ερασιτέχνη.
Ακριβώς. Εμείς θα αναμέναμε ένα τεράστιο κομμάτι από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν άποψη, συμμετέχουν. Δεν σημαίνει ότι για να είσαι οπαδός πρέπει να είσαι κάθε μέρα στο γήπεδο. Μπορείς να είσαι φίλαθλος. Και με άλλη δραστηριότητα. Θέλω να πω δηλαδή ότι οσδήποτε από το πόστο του είναι σημαντικός για τον Παναθηναϊκό, θα έπρεπε να είναι εγγεγραμμένοι πολύ περισσότερο.
Αν και το βασικό θέμα της κουβέντας μας δεν είναι αυτό, ωστόσο επειδή θίγεται και έχει πραγματικά ενδιαφέρον, γιατί θεωρείτε ότι δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα και είναι μόνο εγγεγραμμένα 4.300 μέλη?
Θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Δεν υπάρχει κάποια έτσι κεντρική, να το πω, γνώμη. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πράγματι, επειδή ο Παναθηναϊκός όλα αυτά τα τελευταία χρόνια δεν έχει τις εγκαταστάσεις του στο επίπεδο που τις θέλει. Ειδικώς τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι, όλοι το ξέρουμε, είναι η ναυαρχίδα πάντα των των συλλόγων. Αυτό που τραβάει μπροστά, ας πούμε, το σύλλογο, και από εκεί έρχονται, από εκεί τα πιτσιρίκια, τα μικρά παιδιά γίνονται Παναθηναϊκός ή άλλες ομάδες, ας πούμε. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, με την έλλειψη τίτλων και με την όχι καλή πορεία που κάνει ο Παναθηναϊκός, σαφώς έχουμε αυτό το δυστυχώς το φαινόμενο της αδιαφορίας, να το πω, της μη ενασχόλησης, της απογοήτευσης. Πάντως έχουμε καταλήξει σε αυτό το σημείο, το οποίο δεν αρέσει σε κανένα.
Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, αυτό θα μπορούμε να το αναλύσουμε και κάποια άλλη στιγμή ή πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει ο κάθε σύλλογος και εν προκειμένου ο Παναθηναϊκός αυτό το κομμάτι. Πάμε λίγο να δούμε λοιπόν από τα 4.000 χοντρικά 300 μέλη του Ερασιτέχνη τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου. Χρειάζεται να συγκεντρωθεί το 67%, τα 2 τρίτα, για να μπορέσει να βγει αυτό το πολυπόθητο ναι.
Ακριβώς.
Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό για να επιτευχθεί.
Κοιτάξτε, πρόβλεψη δεν μπορώ να κάνω. Σαφώς είναι μια αυξημένη πλειοψηφία που καλώς την ζητάει το καταστατικό, διότι είναι μια απόφαση θα το πω απλά όπως το λέμε και μεταξύ μας οι φίλαθλοι, το να δώσεις το σπίτι σου για να πας σε μια άλλη περιοχή, είναι μια απόφαση που φυσικά καλώς αφηθεί μια αυξημένη πλειοψηφία και όχι την απλή πλειοψηφία του 50-1. Ναι. Οπότε ως προς αυτό το βρίσκω απόλυτα λογικό. Τώρα αν με ρωτάτε για το αν μπορεί να επιτευχθεί αυτή η πλειοψηφία, αυτό φυσικά δεν μπορώ να το ξέρω, δεν έχω και κάποια έτσι.
Εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή.
Ναι. Εντάξει, επειδή εγώ έχω εκφραστεί προσωπικά θετικά προς το project, ελπίζω πως μπορούμε να το πετύχουμε.
Να ρωτήσω κάτι για το διαδικαστικό κομμάτι, επειδή έχει επιτραπεί και η επιστολική ψήφος. Μιλάμε πάλι ουσιαστικά για τον ίδιο αριθμό, έτσι, για τα 400.
Ναι, βέβαια.
Το ότι δεν χρειάζεται να είναι εκεί για να ψηφίσουν, αλλά μπορούν να το κάνουν και από μακριά.
Φυσικά.
Ωραία. Γιατί θεωρείτε, γιατί είδαμε και στην προσυνέλευση που έγινε προχθές, ότι ενστάσεις, διαφορετικές απόψεις, διαφωνίες σε αυτό το project εξακολουθούν να υπάρχουν και λίγες ώρες πριν από αυτή την ψηφοφορία. Γιατί θεωρείτε δεν έχει πιστεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού ότι αυτό το project είναι και το πιο συμφέρον?
Κοιτάξτε, θα το πω ξανά, το έχω πει σε πολλές άλλες και στη συνέλευση προχθές το είπα. Εμείς σαν διοίκηση δεν είμαστε εδώ για να πείσουμε. Λέμε την άποψή μας. Εγώ το λέω ξανά και βλέπω και μια έτσι πολεμική προς τον πρόεδρο που έβγαλε και μια ανακοίνωση. Ένας πρόεδρος καλά κάνει και βγάζει μια ανακοίνωση και λέει τη γνώμη του. Φυσικά και πρέπει να λέει τη γνώμη του. Εγώ δηλαδή θα ήμουν πάρα πολύ ανήσυχος ή πάρα πολύ απογοητευμένος αν δεν έβγαινε η διοίκηση να πει μας αυτή είναι η άποψή μας. Όχι να πείσουμε τον κόσμο με την έννοια του κάντε το γιατί αλλιώς θα καταλάβατε.
Ναι, οπότε, μα δεν έχει και νόημα.
Δεν έχει, ακριβώς, φυσικά δεν έχει και νόημα. Δεν μπορείς να. Δεν πείσετε κάποιος έτσι. Ακόμα και αν θες να το πείσεις, έτσι δεν πείσετε. Κατά συνέπεια, δεν προσπαθούμε να πείσουμε. Τώρα, φυσικά αντιλαμβάνομαι όλες τις ενστάσεις που έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αντίθετοι σε αυτό το project. Διότι ένα τέτοιο project, κακά τα ψέματα, δεν είναι ούτε εντελώς καλό, ούτε εντελώς κακό. Αυτό που θα πρέπει να κάνει καθένας από εμάς είναι να σταθμίσει σε μια ζυγαριά να βάλει, έτσι όπως τα διαβάζει, έτσι όπως τα αντιλαμβάνεται, τα καλά και τα κακά αυτού του πράγματος. Άρα λοιπόν, για μένα, στη ζυγαριά μου τα καλά είναι πολύ περισσότερα. Για κάποιον άλλον τα καλά είναι λιγότερα. Γιατί έχει θέμα και η αξιολόγηση που κάνει κανείς. Συναισθηματικά, εγώ θα σας είμαι ειλικρινής. Αν ψήφιζα συναισθηματικά, δεν θα το πω και εγώ, δεν θα το έκανα.
Αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτηση. Θεωρείτε ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν έχει αποβάλει και δεν έχει διαχειριστεί το συναισθηματικό κομμάτι, το τι συμβολίζει, αν θέλετε, η λεωφόρος, ή βάζω εγώ εδώ, χωρίς να υπάρχει αυτή τη στιγμή βεβαίως στην. Στην εικόνα τουλάχιστον που βλέπουμε αρχικά, το ΆΚΑ για τον Παναθηναϊκό σε σχέση με το Βοτανικό που είναι πολύ πιο ξένο, είναι δύσκολο να αποδεχθεί ότι θα πρέπει να μετακομίσει εκεί?
Κοιτάξτε, φυσικά το συνέστημα παίζει μεγάλο ρόλο σε μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι απορρίπτουν την ιδέα της διπλής ανάπλασης. Τώρα, στη σύγκριση του ΆΚΑ με το Βοτανικό δεν μπορώ να πω, γιατί θα σας πω κάτι. Ο Βοτανικός δεν είναι απλώς κάτι ξένο. Δεν το νιώθει, νομίζω, ο οπαδός του κάτι σαν ξένο. Το νιώθει σαν άγνωστο. Δεν ξέρει τι είναι αυτό. Κανείς μας δεν ξέρει. Δεν λέω εγώ ότι ξέρω. Προς Θεού, έτσι. Με βάση κάποιες συζητήσεις με τα project, με τα χαρτιά που βλέπουμε, με αυτά που βλέπω αποτυπωμένα με συγχωρείτε τα χαρτιά, προσπαθούμε κι εμείς να αντιληφθούμε τι θα γίνει σε 10-15 χρόνια από σήμερα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αντιλαμβάνομαι αυτόν που το άγνωστο τον φοβίζει. Παρ' όλα αυτά, το είπα και προχθές στη συνέλευση, είναι πολύ κακό σύμβουλος ο φόβος. Είτε από τη μία πλευρά ψηφίσεις, είτε από την άλλη. Είτε φοβάσαι να φύγεις από εδώ που είσαι, να πας σε κάτι καινούριο, και αυτό είναι κακό σύμβουλος, φυσικά και ο άλλος είναι κακός σύμβουλος. Δηλαδή, το εκβιαστικό δίλημα, να το πω, πάμε στο βοτανικό γιατί αλλιώς μας περιμένουν μαύρες μέρες. Εμένα δεν μ' αρέσει. Είδα και ένα αποστολικό το οποίο δεν ήταν ωραίο. Δεν, και παραποιήθηκαν και λόγια του Προέδρου μας προς αυτό. Απλώς ο Πρόεδρος μίλησε και, και εγώ τα έχω πει αυτά τα πράγματα, ότι θεωρώ ότι τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Άλλο αυτό για την επόμενη μέρα και άλλο ότι θα έρθουν μαύρες μέρες.
Θα είχε ενδιαφέρον να είχαμε και έναν φίλαθλο ίσως του Παναθηναϊκού να μας πει πώς ένιωσε όταν έγινε η πρώτη μετακόμιση του Παναθηναϊκού είτε ποδοσφαίρου είτε μπάσκετ στο ΟΑΚΑ. Για να καταλάβουμε, γιατί και τότε το ΟΑΚΑ άγνωστο ήταν.
Μα, το ΟΑΚΑ ήταν άγνωστο.
Σαν έδρα.
Βέβαια, και ήταν και ένα ξένο παγωμένο πράγμα για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, όταν έφυγε από τη Λεωφόρο την πρώτη φορά, εγώ βέβαια ήμουν πολύ μικρό τότε. Αλλά εγώ έζησα την πρώτη επιστροφή στη Λεωφόρο μετά το ΟΑΚΑ, τα πολλά χρόνια που έπαιξε το ΟΑΚΑ. Την πρώτη επιστροφή την έζησα. Ήταν τεράστια χαρά, δεν το συζητάμε. Τεράστια χαρά όταν γυρίσαμε στη Λεωφόρο τότε.
Άρα το θέμα είναι ότι αν θα επικρατήσει το συναίσθημα ή η λογική που λέει το ότι ο σύλλογος έχει ανάγκη τη δική του έδρα, έχει ανάγκη να είναι συγκεντρωμένα τα τμήματά του, να είναι σαφέστατα σε νέες εγκαταστάσεις, διότι κακά τα ψέματα. Ξέρουμε ότι και σε ό,τι αφορά όχι μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά ο ερασιτέχνης είναι τα υπόλοιπα τμήματά του και τις εγκαταστάσεις στο Παύλος Γιαννακόπουλος, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες από όποια πλευρά και να το δούμε. Αν θα υπερισχύσει λοιπόν το συνέστημα ή η λογική που λέει ότι η ανάγκη είναι να δημιουργηθεί κάτι νέο για τον Παναθηναϊκό.
Κάπως έτσι, εντάξει. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι.
Πιο απλουστευμένα.
Ναι, εντάξει. Εννοώ ότι λογικά δεν λέω ότι είναι όλοι μόνο με το συνέστημα, δεν λέω αυτό. Αλλά λέω ότι καμιά φορά το συνέστημα, ακόμα και όταν προσπαθείς να σκεφτείς λογικά, σε παρασύρει. Αυτό λέω, τίποτα άλλο.
Θεωρείτε πραγματικά το ότι ο Βοτανικός, από όσα είχαν συζητηθεί όλα αυτά τα χρόνια, είναι η ιδανικότερη λύση για τον Παναθηναϊκό?
Θα σας πω ότι είναι η μοναδική λύση που ήταν χειροπιαστή. Δηλαδή έχω ακούσει κάποιες, ακόμα και η περίοδος που συζητήθηκε το Γουδί, τελικώς αποδείχθηκε ότι το Γουδί, η περιοχή εκεί, ήταν στους πρόποδες όρους και ήταν δασική, ήταν απαγορευτική εντελώς. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να αλλάξει εκεί πέρα το καθεστώς, δεν μπορούσε να γίνει γήπεδο εκεί. Ήταν η μόνη πρόταση. Τώρα, οι άλλες προτάσεις περί ανακατασκευής της λεωφόρου, με βάση το έχω πει και αυτό πάρα πολλές φορές, με βάση το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς από το 2005 και μετά, είναι απαγορευμένη. Δεν υπάρχει περίπτωση εκεί να γίνει κάτι άλλο πέρα από κοινόχρηστο χώρο πρασίνου που είναι ήδη χαρακτηρισμένο. Άρα θεωρώ ότι η μόνη χειροπιαστή λύση αυτή τη στιγμή είναι η διπλή ανάπλαση. Η άλλη λύση είναι να μείνουμε στη λεωφόρο όπως έχουν τα πράγματα σήμερα.
Μάλιστα. Επειδή λέτε ότι η μοναδική λύση είναι το να παραμείνει ο Παναθηναϊκός στη λεωφόρο. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι η σημερινή ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει αυτό το 67%, έτσι ώστε να ξέρουμε το ότι ξεκινάνε τα έργα για τον Βοτανικό. Το Plan B ποιο είναι, έχει συζητηθεί?
Όπως είπε και επειδή ως προς το Plan B, όπως αντιλαμβάνεστε, εξαρτώμαστε από τις άλλες πλευρές. Έτσι, διότι οι άλλες πλευρές βάζουν την έκταση, βάζουν τα χρήματα, άρα εμείς σαν Παναθηναϊκός, ακόμα και ΠΑΕ, δεν μπορούμε να έχουμε ένα Plan B, να το επιβάλλουμε εμείς, να το πω έτσι. Κατά συνέπεια, όπως είπε και ο Δήμαρχος Θες, από ό,τι άκουσα, το επιβεβαίωσε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα επαναδιαπραγμάτευσης εφόσον πούμε όχι στη διπλή ανάπλαση. Αν πούμε όχι στη διπλή ανάπλαση, από όσα εγώ έχω αντιληφθεί όλους αυτούς τους μήνες, στις κουβέντες που κάναμε, λέμε όχι στη διπλή ανάπλαση, μένουμε στη λεωφόρο και έχει ο Θεός επιτρέψει, μου να πω. Δηλαδή, θα πρέπει να πάμε εμείς να προτείνουμε πράγματα, αλλά θα πρέπει να πάμε να τα προτείνουμε με δεδομένα πάλι μετά. Δηλαδή, ας πούμε, μια αλλαγή του πολεοδομικού καθεστώτος στη λεωφόρο ώστε να γίνει εκεί κάποια παρέμβαση.
Ναι.
Θα πρέπει εμείς να το προτείνουμε και να γίνει αποδεκτό από την πολιτεία.
Θα πρέπει να αλλάξει και το προεδρικό διάταγμα.
Σαφέστατα. Το προεδρικό διάταγμα πρέπει μετά να καταργηθεί, διότι η διπλή ανάπλαση θα έχει εγκαταλειφθεί.
Σε αυτό το Plan B υπάρχει κάπου, έστω και αν δεν έχει βγει ιδιαίτερα προς τα έξω, η προοπτική των εγκαταστάσεων στο ΟΑΚΑ?
Σε αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ, διότι ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός θα συνεχίσει να λειτουργεί ως λειτουργεί. Δηλαδή, με ό,τι μπορεί στη λεωφόρο, αν παίζει τον μπάσκετ στον τάφο του Ινδού, και με όποια άλλα έτσι μικρότερα θύματα μπορούν εκεί να εξυπηρετηθούν, και από εκεί και πέρα θα νοικιάζουμε καταστάσεις για να παίζουν τα ομαδικά μας αθλήματα στον Άγιο Θωμά ή όπου αλλού, ή ακαδημίες μας στο Γουδί, στο ΑΚΑ για άλλα αθλήματα κτλ. Mm-hmm. Αλλά για με την κατάσταση στο ΑΚΑ μεγαλύτερου τμήματος συνολικά του Παναθηναϊκού, αυτό όχι, δεν έχει συζητηθεί, δεν μπορώ να το ξέρω. Για το ποδόσφαιρο φυσικά δεν μπορώ να σας απαντήσω, είναι θέμα της ΠΑΕ.
Είναι θέμα της ΠΑΕ, ναι, ναι.
Σαφέστατα.
Μάλιστα. Και σαφέστατα όλοι αντιλαμβανόμαστε τη δυναμική που θα υπάρχει, αν και εφόσον όλα αυτά είναι συγκεντρωμένα σε ένα σημείο. Έστω και αν χρειάζεται οι κάτοικοι των Αμπελοκήπων και των γύρω περιοχών από τη Λεωφόρο να χρειάζεται να διανύουν λίγο μεγαλύτερη απόσταση για να συνοδεύσουν τα παιδιά τους, ή σε κάποια στιγμή μόνοι τους οι αθλητές, νεαρότεροι ή μη, να πηγαίνουν στις προπονήσεις τους και στις υποχρεώσεις τους.
Αλήθεια, θα είναι λίγο πιο μακριά. Το μετρό υπάρχει βέβαια. Η πρόσβαση δεν είναι δύσκολη. Τώρα τα υπόλοιπα για την κατάσταση της περιοχής είναι μια άλλη κουβέντα.
Ναι. Βεβαίως, και σε αυτό θα μπορούσε κανείς να πει ότι πηγαίνοντας ένα project σαν τον Παναθηναϊκό εκεί, μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ και η περιοχή.
Αναμφισβήτητα. Όταν εκεί θα γίνουν πια εγκαταστάσεις αυτού του είδους και θα μεταφερθεί και κόσμος για τον λόγο αυτό που είπατε ακριβώς, δηλαδή ακαδημίες, ομάδες. Και, λοιπά και, λοιπά.
Και οι εμπορικές δραστηριότητες που θα
ξεκινήσουν. Εμπορικές δραστηριότητες, σαφώς όπως το είπατε. Αδυνατό να πιστεύω ότι μια περιοχή θα μείνει έτσι όπως είναι. Δεν μπορεί να μείνει έτσι όπως είναι. Θα αλλάξει των πραγμάτων. Βέβαια δεν θα γίνει αυτό από τον ένα χρόνο στον άλλο.
Καλά, σαφέστατα.
Αλλά σταδιακά θα γίνει.
Έτσι κι αλλιώς και από τον ένα χρόνο στον άλλο δεν πρόκειται να έχει δημιουργηθεί και το γήπεδο. Χρειάζεται τουλάχιστον άλλα τέσσερα. Ακριβώς. Τέσσερα τουλάχιστον χρόνια για το ποδόσφαιρο και άλλα δύο τουλάχιστον με βάση το πλάνο, που ξέρουμε ότι πολλές φορές και αυτά τα πλάνα πέφτουν και λίγο έξω. Αλλά δύο τουλάχιστον χρόνια για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη.
Πάντως, χοντρικά σε μια πενταετία θεωρώ ότι θα έχει. Όχι, θεωρώ, είμαι βέβαιος ότι αν περάσει το πλάνο αυτό, θα έχει μετακατασταθεί εκεί ο Παναθηναϊκός.
Κάτι τελευταίο για να μην σπαταλώ και άλλο το χρόνο σας. Εάν και εφόσον το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας δεν θα είναι αυτό το θετικό, αυτό το ναι που έχει υποστηρίξει και η υπάρχουσα διοίκηση του ερασιτέχνη, θεωρείτε ότι θα κλονιστεί
η διοίκηση, για τη διοίκηση μιλάτε?
Ναι, ναι, ναι.
Όχι, δεν θεωρώ ότι κλονίζει η διοίκηση. Η διοίκηση, όπως είπα και πριν, απλώς εκφράζει την άποψή της, τη θέση της, όπως οφείλει να κάνει. Μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα, αν ο κόσμος ψηφίσει διαφορετικά, η διοίκηση συνεχίζει το έργο της, γιατί κατά βάση το αγωνιστικό κομμάτι είναι αυτό το οποίο πρέπει να δούμε. Γιατί αυτό είναι πρωτεύον. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Ο πρόεδρος, βέβαια, ο κύριος Μαλακαθές, έχει πει πάρα πολλές φορές ότι εμείς, σαν διοίκηση, μέχρι τα τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου το πολύ, θα έχουμε προκαλέσει εκλογές και θα θέσουμε τις όποιες ενέργειές μας αυτά τα χρόνια που διοικούμε στην κρίση του κόσμου, ώστε αν κρίνει ο κόσμος ότι θέλει να συνεχίσουμε το έργο μας ή όχι.
Σε ό,τι αφορά το αθλητικό κομμάτι, από όσο γνωρίζω, η παρουσία του κυρίου Μαλακατή και η διοίκηση αυτή, η οποία διαδέχθηκε την διοίκηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, χαρακτηρίζεται ως επιτυχημένη, γιατί μάλιστα κλήθηκε να διαχειριστεί και το οικονομικό βάρος της αποχώρησης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από τον ερασιτέχνη. Οπότε θεωρώ το ότι εκεί έχει τη θετική ψήφο, επειδή συζητούμε και για ψήφους. Μπορεί όμως να χρεωθεί σε αυτήν την διοίκηση το ότι δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει αυτό το πλάνο του Βοτανικού και να είναι μία ακόμα διοίκηση που στα χέρια της κάει, και αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση.
Κοιτάξτε, θα σας πω δύο πράγματα. Επειδή συμμετείχα και ως μέλος στη διοίκηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, να αποδώσουμε εννοείται εκεί και τα έψημα σε εκείνη τη διοίκηση, η οποία στα χρόνια που διοίκησε κατάφερε και μάζεψε σε τεράστιο βαθμό το χρέος του Παναθηναϊκού. Παρέλαβε ένα χρέος κοντά στα 3 εκατομμύρια.
Και με τμήματα διελειμμένα σε μεγάλο βαθμό.
Ακριβώς. Η διοίκηση Μαλακατέ λοιπόν παρέλαβε ένα Παναθηναϊκό πάρα πάρα πολύ καλύτερο, και φυσικά δεν μου αρέσει να περί αυτό λόγο ποτέ ή για τα πεπραγμένα τη διοίκηση στην οποία συμμετέχω, αλλά θεωρώ ότι πήρε αυτό την πολύ δυνατή παρακαταθήκη από τον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο και την συνέχισε σε πολύ μεγάλο βαθμό και αγωνιστικά. Και έτσι είδαμε τις επιτυχίες αυτές που ήρθαν, τίτλους πλέον και στην Ευρώπη, πολύ καλές πορείες κλπ. Ως προς το αγωνιστικό κομμάτι λοιπόν δεν έχω να πω κάτι. Τώρα, από εκεί και πέρα, το να χρεωθεί μια διοίκηση, το όχι να πω σε μια... Το όχι σε ένα project, project της διπλής ανάπλασης ή το ναι, δεν θεωρώ ότι είναι μπορεί να το πιστωθεί, να το χρεωθεί μια διοίκηση. Με ποια έννοια? Εμείς παρουσιάσαμε αυτό το project. Το υποστηρίξαμε φυσικά, δεν το συζητώ, αλλά αν ο κόσμος δεν το θέλει, δεν είναι θέμα της διοίκησης, δεν είναι ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο τον, από μόνο του να βάγει σε ένα τέτοιο project. Ο κόσμος αποφασίζει, ο κόσμος έχει την τελική, mm-hmm. να το πω, την τελική απόφαση στα χέρια του.
Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ας ελπίσουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι έτσι ώστε να είναι καλό για τον Σύλλογο. Και πραγματικά
πράγμα.
Να ολοκληρωθεί όλη αυτή η κουβέντα τόσα χρόνια για το γήπεδο.
Εγώ το μόνο που θέλω να πω, ας ελπίσουμε μόνο όποιο ειλικρινά και να είναι το αποτέλεσμα, την επόμενη μέρα να είμαστε μόνο ενωμένοι. Εγώ αυτό
σαφέστατα.
Να
ναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άλλο. Και αυτό είναι σημαντικό. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κυρία Καλή.
Να είστε καλά.